Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, per mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laida įprastu metu. Ir mes katechezės laidose šiuo metu kalbam apie maldą, taip nuosekliai kalbėjom apie maldą tokią, kad nesimelstume kaip pagonis, kurie tarėsi bus išklausyti dėl žodžių gausumo. Kalbėjom apie mūsų tikėjimo protėvių maldą, nes kalbam apie maldos apreiškimą ir pradėjom kalbėti apie tai, kaip meldžiasi Jėzus. Kad išmoktume tikros maldos, mums reikia žvelgti besimeldžiantį Jėzų. Ir aišku, ne tik tai matyt skaitant šventą raštą, kaip jisai meldžiasi, ar skaitant katalikų bažnyčios katekizmą, tai yra svarbu, bet ir kontempliuojant jį. Apie tai kalbėsim dar kitose katechezės laidose, žvelgsime į besimeldžiantį Jėzų. Tačiau šiandien aš norėčiau pakalbėti apie užtarimo maldą, apie jos prasmę, tikslą, nes ypač šiuo metu, kada mūsų vyskupai Marijos radijo pagalba ir Marijos radijas kviečia melstis, žvelgiant į įvykius Ukrainoje ir kartais kyla įvairių klausimų, tai už ką čia mes turim melstis, kodėl mes čia turim melstis, aišku, dauguma tikinčiųjų tuoj pat ir eina į maldą, tuoj pat meldžiasi, bet dėl tų klausimų, kad būtų kuo daugiau aiškumų ir kad suprastume, kokia mūsų kaip tikinčiųjų pareiga, žvelgiant į tai, kas vyksta pasaulyje. Nes tikrai kartais mes pradedam tokį teisėjavimą, vertinimą. Aišku, reikia daryti tos vertinimus, kad nepasiklystume, tikrai, kad patys nedarytume klaidų, bet kad mokėtume teisingai elgtis, ne tik teisėtai, bet ir teisingai elgtis. Ir turim atskirti iš tikrųjų, kur yra veiksmai siekiantis tiesos, siekiantis taikos ir kur yra kartais piknaudojama susidariusią padėtimi, kur yra tiesiog vardant teisėtų dalykų daromi neteisingi dalykai ir taip susipriešinama. Nenoriu čia dabar į tuos dalykus gilintis, bet noriu gilintis į užtarimo maldos esmę. Už ką mes meldžiamės, kai matom, pavyzdžiui, tokius įvykius Ukrainoje, ar malda tai reiškia, kad mes palaikom būtent kurią nors vieną pusę, ar tam tikrą poziciją ir tarsi savo maldą bandom ją prastumti, taip žargoniškai kalbant, ar tai reiškia daug plačiau, ar tai reiškia ką kita. Tad dėl to ir norėjau šią katechezės laidą skirti būtent pokalbiui apie užtarimo maldą. Galinai bus naudinga ši laida mūsų asmeniniam maldingumui. Aš planavau apie užtarimo maldą kalbėti vėliau, nes mes nuosekliai prieisim, mes kalbėsim apie laiminimą ir garbinimą, kalbėsim apie prašymo maldą, kalbėsim apie dėkojimo maldą, šlovinimo maldą, tai ir apie užtarimo maldą, tačiau apie užtarimo maldą norėčiau kalbėti jau dabar dėl tų priežasčių, kurias pabandžiau ką tik nusakyti. Taigi, kas yra toji užtarimo malda? Kaip visada, katechezės laidose žvelgiam į katalikų bažnyčios katekizmą, nes katechezės laidos ten yra kunigo Gintaro nuomonės išsisakymas per Marijos radijo eterį, bet stengiuosi patarnauti perteikiant bažnyčios žinia, bažnyčios mintį, kai bažnyčia mus mokina, todėl vadovaujusi katalikų bažnyčios katekizmu. Ir čia kalbama nuo 2634 paragrafo. Ir sakoma, kad užtarimas yra prašymo malda, suartinanti mus su Jėzaus malda. Taigi, prašymo malda, apie prašymo maldą dar išsamiau turėtume kalbėti atskirai, bet kartais irgi sakoma, nu, tai ką Dievas nesupranta, ar Dievas nežino, tarsi mes čia bandom pakeisti Dievo valią, jeigu prašom ko nors Dievo, tarsi Dievas vieną buvo nusprendęs, o paskui štai mes kažką paprašėm ir jisai persigalvojo, ar Dievas persigalvojo ir Dievo valia yra atšaukiama, turbūt, kad ne. Bet galbūt prašydami mes persigalvojam, galbūt prašydami mes atkreipiam dėmesį, ko esam reikalingi, nes vargas tam žmogui, kuris nejaučia Dievo poreikio, Dievo reikalingumo, jam paties savęs užtenka ir jo stabų. Vargas tam žmogui iš tikrųjų. Jis sako, nuo ko mane gelbėt? Jis visas paskendęs nuodėmėse, bet jam nereikia gelbėtojų. Tai pirmiausia prašymas, kai mes prašom, mes išreiškiam savo priklausomybę nuo Dievo. Nes tik būnant priklausomiems nuo Dievo esam iš tiesų laisvi. Jeigu kalbam apie laisvę, norim laisvės, trokštam laisvės, tai eikim į priklausomybę nuo mūsų viešpaties, nuo Dievo. Tada žmogus taps tikrai laisvu, nes jis yra laisvės šaltinis. Mes būsim priklausomi nuo laisvės šaltinio, nuo to, kuris teikia tą laisvę. Taigi ir prašymas, ir Jėzus mokino prašyti. Mes kai kalbėjom apie mūsų tikėjimo protėvius, matom, kaip jie, aišku, šventam rašte Biblijoje, tie pasakojimai, jie eina per žmogaus patirtį, per jo matymą. Ir dėl to atrodo, kad štai Mozė perkalba Dievą, Dievas nusprendė sunaikinti tautą, kuri buvo pasidariusi aukso veršį ir garbino jį užmiršusi gyvą į Dievą. Mozė sako, prisimink savo pažadus, dovanok savo tautą ir jis atrodo permaldoja Dievą. Taip jisai permaldoja Dievą, nes Dievas nori būti permaldojamas, jis nori, kad jo pasiustam ganytui Mozė taip pat rūpėtų tie patys dalykai kaip ir Dievui. Tai yra tas buvimas bendroje valioje, jeigu taip galim sakyti, tas, ne, kad mūsų valia sutaptų su Dievo valia. Ir mes, kai prašom Dievą, aišku, tos maldos irgi mus ugdo, ypač kai viešpaties maldoj Jėzus mus mokino. Nes maldos esmė, kad jinai kiltų iš širdies, o širdį kyla mūsų apsisprendimai. Apie tai jau kalbėjom. Ir jeigu nekyla iš mūsų apsisprendimų vykdyti Dievo valią, tai malda tada jinai nepataiko į taikinį, galima sakyti. Jinai yra netikrai, jinai yra daug žodžiavimas. Tadgi, dar žiūrint, ko mes prašom, aišku, jeigu mes prašysim dalykų, kurie prieštarauja Dievo valiai, arba prašysim to, kas nuo mūsų irgi priklauso ir nesistengsim ir nesiruošim to daryti, tai paskui dėjuosim, kad mūsų maldų Dievas neišklauso. Taigi tai yra prašymo malda, suartinanti mūsų Jėzaus malda. Kodėl? Kodėl suartinanti su Jėzaus malda? Todėl, kad Jėzus yra vienintelis visų žmonių, ypač nusidėjėlių, užtarėjas tėvui. Jis yra vienintelis užtarėjas. Taip rašo katalikų bažnyčios katekizmas, taip rašoma šventam rašte, jis yra vienintelis tarpininkas pas Dievą. Todėl jis per amžius gali išgelbėti tuos, čia citata iš Laiško žydams, 7 skyrius 25 eilutės, todėl jis per amžius gali išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo. Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Ar dar pridurime, kad pati šventoji dvasia užtarė mus ir šventuosius pagal Dievo norą. Kalbėjom apie šventosios dvasios užtarimą, kad mes dar net nežinom, ko deramai nežinom, ko turėtume melsti. Ir šventoji dvasia užtarė mus neišsakomais maldavimais. Todėl maldoj reikia turėti šventąją dvasią. Bet tas vienintelis tarpininkas, vienintelis užtarėjas pas Dievą, Jėzus Kristus, jūs galite tada sakyti, nu tai kodėl mes į Mariją kreipiamės, mūsų tarpininkę, mūsų užtarėją, kodėl mes kreipiamės į šventuosius prašydami užtarimo. O todėl, kad jie dalyvauja tame pačiame Kristaus tarpininkavime. Jie nėra šalia Kristaus, jie nėra kas kita kažkur saviveikla užsiminėjantis. Jie yra Kristaus dvasioje, toje pačioje dvasioje ir jie yra, galim sakyti, gal ta pačia kryptim ir viskas vyksta Kristaus tarpininkavime, nes jie yra Kristuje Jėzuje. Kaip ir sakoma, nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Taigi visi dalyvaujam savo užtarimo maldą, dalyvaujam Kristaus maldoje, nes jis yra vienintelis užtarėjas ir mes esam tos maldos, na galim gal sakyti ir, kad bendradarbiai. Nes taip, malda kartais yra ir darbas, veikla. Štai ypač vienuoliams kunigams, kurie esam įpareigoti melstis valandų liturgiją brevijorių. Tai nereiškia, kad tai atstoja mūsų asmeninę maldą, ne? Bet tai yra bažnyčios malda. Jau šitą maldą pradedam kaip darbą. Einam kaip į darbą, net vadinam oficium divinum, kaip dieviškoji tarnystė, darbuotė. Šita malda yra už bažnyčią, už pasaulį. Tai yra darbas. Tai yra veikimas, veikla. Tai yra veiklus dalykas, tik aišku, jis nepamatuojamas taip, kaip iškasti griovį, pastatyti namą ar bažnyčią. Tai mūsų fiziškai prigimčiai tie dalykai yra akivaizdus, o maldos darbai, aišku, jie irgi būna akivaizdus iš vaisių, bet kartais mes tų vaisių greitai nepamatom. O gal kartais ir visai nematom, tik dangaus karalystėje galėsim pamatyti. Bet tas buvimas vienas su Kristuje, kaip Jėzus ir sakė, nuo manęs atsiskyrė, jūs nieko negalite nuveikti. Tad jeigu mes atsiskiriam nuo Jėzaus, darydami mirtiną nuodėmę, nu ir paskui, jeigu bandom melstis užtarimo maldą, nu va čia gal tada jau ir bus saviveikla. Bet mes nesam saviveiklininkai, kai meldžiamės užtarimo maldą, bet esam viena su Kristumi. Toliau katekizmas sako labai svarbų dalyką. Štai ir šių dienų kontekste ypač turėtume įsiklausyti. Užtarti kitus, prašyti ko nors kitiems, nuo Abraomo laikų yra būdinga kiekvienai širdžiai, esančiai santarvėje su Dievo gailestingumu. Taigi, užtarti kitus yra būdinga kiekvienai širdžiai, esančiai santarvėje su Dievo gailestingumu. Ir jeigu žmogus nėra toj santarvėj, jis tada ir priešinasi tai minčiai, kad už kitus reiktų melstis, nes jo širdis nėra gailestinga. Jam gailestingumas svetimas, galbūt jis pats nėra priėmęs Dievo gailestingumo. Gailestingumas hebrajiškai reiškia ir įščias kaip gimimą. Pasigailėti tai reiškia tarsi pagimdyti iš naujo, suteikti naują gyvenimą. Taigi tas interesas, kad iš naujo kitas gyventų, kad būtų atleista, tai tarsi, kad iš naujo atgimtų, kad turėtų ramybę, kad turėtų gyvenimo pilnatvę. Taigi tas būdinga kiekvienai širdžiai, esančiai santarvėje su Dievo gailestingumu. Bažnyčios laikais, toliau cituoju, bažnyčios laikais krikščionių užtarimas yra Kristaus užtarimo dalis ir šventųjų bendrystės išraiška. Jau apie tai užsiminėm. Kas meldžiasi užtardamas, žiūri ne savo naudos, bet kitų, kaip rašoma laiške filipiečiams. Meldžiasi už tuos, kurie daro, meldžiasi net už tuos, kurie daro jam piktą. Tai va, čia labai svarbu, kaip Jėzus ir mokino melskitės ir už priešus, ir už persekiotojus. Ir mes, melsdamiesi už Ukrainą, mes meldžiamės ne vien tik tai už kurią nors pusę, bet mes meldžiamės už taiką, kad pirmiausia sustotų kraujo liejimasis. Ir ne tik tai, nes tai dar nėra taika. Kaip pacifistai supranta taiką, kad na, kad nebūtų konflikto daugiau, jeigu nesimato, va, mes esam tolerantiški, kaip ten kiti gyvena, netaip jau čia mums ir svarbu, mums ramu, kad kažkur nėra konfliktų vengimas ir tiek, tai dar nėra taika. Aišku, pirmiausia, tai turi tai nustoti, bet kai mes meldžiamės už taiką, mes meldžiamės už žmogui laiduojamas būtinas gerybės, kad žmonės tarp savęs laisvai galėtų bendrauti, kad būtų gerbiamas žmonių bei tautų orumas ir nuolat puoselėjimas broliškumas. čia pagal Katalikų bažnyčios katekizmo mintį sakau, 2304 paragrafe sakoma, taika nėra vien karo nebuvimas. Jos negarantuoja ir priešiškų jėgų pusiausvyrą. Taika žemėje pasiekiama tada, kai žmogui laiduojamos būtinos gyrybės, kai žmonės tarp savęs laisvai bendrauja, gerbiamas žmonių bei tautų orumas ir nuolat puoselėjamas broliškumas. Taika yra tvarkos ramybė, teisumo poveikis ir meilės padarinys. Taigi štai kokios taikos mes meldžiam savo užtarimo malda ir taip pačiai Ukrainai. Na, o tena jau jie turi spręsti, bet mes kviečiam šventąją dvasę, kad jį įkvėptų teisingus sprendimus, kad viskas ten susidėliotų pagal tos taikos principus. Pirmiausia, kad nustotų liejasis kraujas žuvę žmonės. Ir tada jau toliau Ukraina keliautų, o nebūtų pavergta ar išnaudojama tam tikrų asmenų savo poreikiams. Kad iš tikrųjų būtų galima demokratiškai rinkti valdžią, kad iš tikrųjų būtų galima viską daryti demokratiniais principais. Taigi, toliau kalbant apie užtarimo maldą, kalbant apie tą šventųjų bendravimą, kad tai ir Kristaus užtarimo dalis šventųjų bendrystės išraiška, mes galim kreiptis ir šventųjų užtarimo, štai meldėmės irgi ir per Marijos radiją ir visų šventųjų litaniją, šventieji gali mus užtarti, mes esam bendrystėje su jais, savo maldą kreipdamiesi juos jungėmėsi tą šventųjų bendrystę. Na, kai kas pasakys, ne, šventieji negali mus užtarti, nes jie jau mirė, yra tokių sakančių ir neigiančių, dėl to jie nesimeldžia, prašydami užtarimo mergelės Marijos šventųjų. Na, tai yra netiesa, nes šventajame rašte yra parašyta Jėzaus žodžiai, kas gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Tai kaip jie yra mirę, jeigu jie gyveno ir tikėjo Jėzų Kristų. Ir jie būdami gyvi Dievo akivaizdoj. Kaip Jėzus sako, kad Dievas yra gyvųjų, nemirusių Dievas. Abraomo, Izaoko, Jokūbo Dievas sadukėjams kalbėjo. Taigi, ir dėl to jie gali mūsų užtarti, yra didžiulė bažnyčios bendruomenė, kuri jau yra ir kaip triumfuojanti bažnyčia esanti Dievo akivaizdoj ir mūsų užtaria, kai kreipiamės užtarimo. Ir pirmosios krikščionių bendruomenės nuolat melsdavosi vienos už kitus, galit pasiskaityti apaštalų darbų knygoj. Na, pavyzdžiui, apaštalų darbų knyga, 12 skyrius, 5 eilutė. Taigi Petras buvo uždarytas kalėjime, o bažnyčia karštai meldėsi už jį Dievui. Tai štai viena vieta, kur staigi pavyko atsiversti. Daug vietų yra, kur matom užtarimo maldą. Matom, pavyzdžiui, kaip įdomiai vyko Pauliaus užtarimo malda. Galim skaityti apaštalų darbų knygoje 19 skyriui nuo 11 eilutės. Pauliaus rankomis Dievas padarydavo ne bet kokių stebuklų. Žmonės net dėdavo ligonėms jo kūną lietusias skepetėles, prijuostas ir nuo jų pasitraukdavo ligos, išeikdavo piktosios dvasios. Štai netgi tokiu būdu, kai veikia žmonių tikėjimo gale. Bet tikėjimo gale tai ne vien iš mūsų kažkokio nusistatymo vyksta, bet iš mūsų nusistatymo dėl to, kad mes esam vienybė su Jėzum Kristum. Per mūsų tikėjimą mes vienijamės su Kristum, jo pasitikim ir tikėjimo gale kyla iš Kristaus, iš Jėzaus Kristaus, kuris už mūsų numirė ir prisikėlė. Tad dėl to gali vykti stebuklai, kad mes pasitikim Kristum, ne savo kažkokiu tai, va, aha, kaip tikėsiu, kaip galvosiu, va taip ir įvyks, mano bus pozityvios mintis, va taip ir įvyks, dėl tų minčių kažkas, ne, čia yra New Age'as, čia yra nauja ideologija, tai nėra krikščioniška, bet iš Jėzaus Kristaus, iš Dievo malonės, o mes tikėjimu gebam ją priimti, nes atsiliepiam, tikėjimas priima Dievo meilę. Taigi, ir apaštalas Paulius leidžia tai bažnyčioms dalyvauti jo evangelijos tarnyboje ir pats jas užtarė. Krikščionio užtarimui nėra ribų, rašo katekizmas. Jis apima visus žmonės, karalius ir visus valdovus, kaip rašoma pirmame laiške Timotėjui antrame skyriuje, pirmoje antroje eilutėje, persekiotojus, evangeliją atmetusiuosius, kad jie būtų išgelbėti, dėmesio, štai galutinis užtarimo maldos tikslas. Ne tik, kad nustotų lietiesis kraujas, netgi ne tik taika su visu teisingumu ir meile, bet galiausiai, kad visi žmonės ir karaliai ir valdovai ir tie persekiotojai, net evangeliją atmetusiai, net netikintieji, kad jie būtų išgelbėti. Jeigu krikščionis trokšta pražūties, pragaro kitam žmogui, jo širdis nėra santarvėje su Dievo gailestingumu, jis dar nėra užtarėjęs. Nedalyvauja Kristaus bendrystėje, kuris yra vienintelis užtarėjas ir tarpininkas pas Dievą. Mes visiems trokštam išganimu, visiems trokštam atpirkimu, net ir mūsų žvilgsnių blogiesiems. Dėl to Viešpats Jėzus ir sakė, neteiskite ir nebūsite teisiami. Malonus klausytojai, dabar bus muzikinė pertraukėlė. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir tęsime mūsų laidą netrukus.
Lord, you have my heart, and I will search for yours. Let me be to you a sacrifice, and I will praise you. Take my life and lead me on. Lord, you have my heart, and I will search for yours. Let me be to you a sacrifice, and I will pray.
Marijos radijo klausytojai. Tęsime katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbam apie užtarimo maldą. Mums paskambino Nijolė iš Šilalės, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Prašom, Nijolė.
Va, kad plukė tema šiandien užtarimo malda. Aš vis tik norėčiau paprašyti užtarimo maldos, kad mūsų tauta galėtų išreikšti savo nuodėmę, nuomonę dėl žemės pardavimo užsieniečiams. Juk vis tik esam laisva demokratinė šalis ir mūsų tautos nuomonė turi turėti savo atsvarą. Nu, negalima taip padaryti. Kad tam babūtų, kokie babūtų. Jeigu mes laisva šalis, aš taip suprantu. Ir kad čia toks ir įvyka nebūtų, va, kaip sakė, galėtų su šakėm ten prie užimti žemės rūmų, tai geriau malda paprašykim tų demokratiškų rinkimų ir tada bus visiems aiškui gerai, ar norim parduoti, ar nenorim, ar galim, ar ne. O dėl Ukrainos užtarimo maldos, irgi aš vis tik tais manau, kad jeigu būtų nebuvent to įstatymo, kad įteisinti lygį vienos lyties santuoką, tai ir nebūtų viso to šumo ten buvent, nes jeigu dėl to ir atmeti tą nepasirašę sutartį. Ir vis tik reikėtų demokratiškų rinkimų, tai valdžiai ir tai į Europą įstojimą, reikėtų visų tautų atsiklausti. Mano tokia nuomonė.
Ačiū, gerbiama Nijolė, už jūsų nuomonę. Dar mums paskambino Birutė iš Kazlų Rūdos, garbė Jėzui Kristui.
Ramžius, amen.
Prašom.
Dabar šeimoje mums, pavyzdžiui, jau prieš keletą metų, dabar jau vyras miręs, bet jis buvo pradėjęs labai geras. Aš labai, labai melsdavusi novenas, jį nepaliauja mūsų pagelbus novena. Ir rožontėlį kiekvieną dieną po tris dalis prašydama jam pagalbus atsivė. Nu, tiesiog šventosius vačius. Paskui juo aš labiau pradėdavo melsis. Jis kažkaip jis darydavosi piktesnis, kartais būna ir žiaurių dalykų. Bet pasikalbėjau su parapijos klebonu mūsų, tadu kas tau net buvo. Vajai, vajai, tik nenustok, vaikeli, vilties, nenustok, nepaliaujamai. Taip, ir melžiausi į keletą metų viskas, ir viskas laimingai susitvarkė, ir šeimoje gražiai, ir jisai visai pasikeitė. Visuomet aš jau dabar negaliu, ja, kol dabu gyvas, jau dabar 3 metai bus kova, lybėdavo mane ir į bažnyčią eidavo, ir tik reikia nustoti vilties, nepalikt. Visuomet prašyti vėbulių užtarimų Marijos. Aš į Jurgį Matulaitį labai melsdavausi. Ir į šventą į tėvą, aušros vartų motinėlę Mariją Šiluvos. Ir labai, labai esu patenkinta ir yra tikri atsitikimai.
Ačiū labai Jums, gerbama Birutė, už Jūsų liudijimą. Norėčiau trumpai atsiliepti Nijolės nuomonę. Tikrai reikia melst užtarimo maldą vieni už kitus, kad štai kaip čia vienas klausytos ar klausytoja parašė žinutėje, tik tai nežinau, citatą pirmo korintiečiams nurodė 7 skyriaus 19 eilutę, ten ne visai apie tai kalbama, bet pati mintis, šventas Paulius moko nepasidaryti žmonių vergais. Taip, tai yra labai svarbu, kad iš tikrųjų būtume laisvi priklausydami Dievui, būdami Dievo vergai, kad galėtume gyventi tiesoje, kad mumis negalėtų manipuliuoti, nes kartais mes labai lengvai susivedžiojam žiūrėdami į etiketę, bet nepažiūrėdami, kas viduj. Ir kad žmogus galėdamas balsuoti, rinktis, kad jisai žinotų ir kas yra viduj, ne tik tai etiketė, kokia yra. Tad labai svarbu vat, ta tiesa, tiesos dvasia, kad žmonės pažintų tą tiesą apie dalykus ir tada jie iš tikrųjų galės daryti gerus pasirinkimus. Bet kartais gera žmonių valia būna pasinaudojama, kai jais kartais ir manipuliuojama. Tai dėl to mes taip pat turim melstis vieni už kitus, kad galėtume būti tiesoje ir kad niekas negalėtų mūsų apgauti, kad tikrai žinotume, kas yra kas, tik tada galim daryti teisingus sprendimus. Aš nenoriu dabar kalbėti apie kažkokius konkrečius atvejus, bet tiesiog kalbu bendrą principą. Dar turime keletą žinučių, norėčiau pažiūrėti, kas juose rašoma. Garbė Jėzui Kristui. Jeigu kasdien meldžiuosi už žmogų, ar jam paprašius maldoj už jį dar ir dienos bėgė nebus tuščia žodžiavimas. Gal jam, gal tam žmogui reikėtų Ignaco Loyolos slavybų ir sustiprintų jo pasitikėjimo Dievu. Na, manau, kad dar yra panašus klausimas. Sveiki, ką atsakyti žmogui, kuris pastoviai prašo užtarimo maldos, o pats nesimeldžia, teisindamasis dvasinę sausrą, nors tai greičiausiai iš dvasinio apsileidimo, klausė Kristina. Taigi tokie dalykai, kai žmonės prašo maldos, kur, sakom, patys gali, bet žinokit, būna dalykų tikrai, kur ir tik į Dievą, ir būna ta dvasinė sausra ir tikrai reikia kito užtarimo. Nes pats jau būna, kad nebegali. Ir negailėkim tos užtarimo maldos. Jau ką jis pats gali ir negali, tebūnie čia jo ir Dievo reikalas, ir gal galim padėti jam galėti dar ir kitais būdais, ne tik malda. Bet mes visą laiką turim tą įrankį. Maldos įrankį, kur neteisėjaudami, nevertindami, jis ir pats gali. Tai užtarimo malda yra kažkas panašaus, jeigu žmogus, pavyzdžiui, negali užlipti laiptais, tai gali jį užnešti, pavesti. Jeigu nemoka pereiti gatvę, nesugeba ar per sunku, gali pervesti saugiai per gatvę. Taip ir užtarimo maldą mes pagelbstim vieni kitiems. Gal žmogus tuo metu jis yra neįgalus melstis. Jeigu net sako bažnyčia, kad mes ir už vadovus valstybių, ir už atmetusius netgi evangeliją, ir už savo priešus esam kviečiami melstis užtarimo maldą, kad jie nepražūtų, tai mūsų tikinti brolis seserį, kuriam šiuo metu yra net sunku melstis, tikrai nepagailėkim, būkim gailestingi ir užtarkim, ir būkim vat, šalia toj maldo jį pridengdami, tarsi, nes tai yra tam tikra kova. Reikia vieni kitus kartais pridengti, o dar jeigu Jėzus sako, jeigu dviese melstis kokio nors dalyko, jūsų dangiškasis tėvas jums tai suteiks. Mums, matau, skambina dar. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui. Vanda iš Vilniaus.
Prašom, Vanda.
Noriu paklausti, kalbant Marijos litaniją. Ten yra motina sutvėrėjo. Motina išganytojo, suprantu, bet sutvėrėja, tai aš kaip Dieva tėva, kodėl toks yra kreipinys. Ačiū Jums.
Ačiū, Jums gerbiama Vanda, labai įdomus klausimas, gal daugiau tik tu klaus drąsiai laidai, bet trumpai galima būtų atsakyti, nes nėra trijų dievų, yra vienas dievas. Ir jisai yra sutvėrėjas, ir jis veikia visą švenčiausių trijybę veikia. Tik tai mūsų istorijoje tai yra vadinama ekonominė trijybė, kuri kaip švenčiausių trybė pasireiškia, kaip tėvas, kaip sūnus, kaip šventoji dvasia, bet visas dievas. Ir netgi vaizduojama ikonografijoje, kur vaizduojamas pasaulio sutvėrimas, kai kur ir vaizduojamas Kristus. Nes mes tėvą pažįstam per Jėzų Kristų. Nes taip dievas apsireiškia. Jėzus Pilypui sakė, Pilypai, jau tiek laiko esu su jumis, tu dar manęs nepažįsti? Kas yra matęs mane, yra matęs ir tėvą. Todėl mes tėvo negalim netgi vaizduot, kaip mes jį įsivaizduojam, kažkaip jį galim vaizduot kaip Jėzų Kristų. Na, yra dar toks vaizdavimas, kaip ten žila barzdis su ilgais plaukais baltais pagal Danieliaus knygą, bet irgi pagal švento rašto įvaizdį. Va, o Dievas apsireiškęs yra Jėzuje Kristuje, ir Marija yra gimdytoja, Dievo gimdytoja. Tai jinai nuo amžių esanti Dievą pagimdė mums kaip žmogų. Kai gimsta naujas žmogus, jisai atsiranda. Jo nebuvo ir jisai štai prasidėjo visom prasmėm. Dievas, jisai buvo, yra ir bus, bet jisai prasidėjo kaip žmogus. O kaip Dievas, jis neturi pradžios. Tai Marija, nuo amžių esanti Dievą, pagimdė mums kaip žmogų. Taip mums apsireiškia Dievas. Jėzuje Kristuje. Aš keletą kartų esu gavusi pagalbą užtariant šventam Antanui, rašo Aldona. Ačiū Dievui ir ačiū šventajam Antanui. Dar toks klausimas. Pasakykit, ar reikalinga užpirkti mišes 30 dienų po mirties? Ir ką tos 30-inės reiškia? Na, tai yra tokia tradicija, kai kur gal yra 40 dienų daugiau pagal biblinį skaičių. Čia tiesiog praėjus mėnesiui, praėjus metams bažnyčia kviečia prisiminti savo mirusiuosius. Ir mes šventasis mišes ne tiek užperkam, mes paprašom irgi kad kunigas, kai aukos mišes, kad jisai prisimintų ir tikintieji prisimintų tą mirusį prie viešpaties altorius, kaip katakombose, kur yra pirmieji krikščionys, kur melsdavosi, kai buvo persekiojimai, nes tai yra kapinės ir romėnų kareiviai, būdami pagonys ir jų statymas, neleisdavo įžengti kapinės, jiems ten būdavo saugiausia, tai ten yra tokie įrašai. Prisiminkite mane prie viešpaties altoriaus, kai melsitės. Tai yra ta tradicija šventų mišių metu melsis. O kas kiek, prašom tas mišės, na yra tokia tradicija Lietuvoje 30-tinės, 4 savaitės, sako keturnedelis, nelietuviškai taip tariant, metinės. Yra žmonės, kurie kas mėnesį prašo šventų mišių aukos arba kiekvienais metais mirties dieną. Tai trumpai gal taip, o kodėl būtent 30 dienų, kaip ta tradicija išsivystė, dabar nepakomentuočiau. Malonus klausytojai, jau mes laidą turime baigti. Dar matau, kad ir skambina, dar yra žinutė, bet apie maldą mes tęsime ir kitą savaitę tęsime. Likite kartu su Marijos radiju, tikrai yra daug ką kalbėti apie maldą ir mokytis maldos. Ir taip pat ir aš pats kalbėdamas ir ieškodamas tos medžiagos daug išmokstų ir ačiū Dievui, ir taip mes visi kartu aukime klausydamiesi Marijos radijo, melsdamiesi ir tikrai melskimės už Ukrainą. To prašo ir mūsų vyskupai, ypač ateinantį sekmadienį, daug kur bus bažnyčiose meldžiamasi už Ukrainą, kad ten tikrai būtų taika, kad pirmiausia nustotų liesis kraujas ir galiausiai tikrai įsivyrautų taika ir gerovė šioje valstybėje, kad žmonės galėtų laisvai gyventi. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Thank you.